Değerli dinleyenler, İran Azərbaycanında Urmiyə gölündə yaşanan çevrə fəlakətinə diqqət çəkmək hədəfi ilə aksiyalar və kampaniyalar təşkil edilməyə davam edir. Proqramımızın qonağı politoloq və aktivist Sina Mirzai ilə İran dövlətinin Urmiyə gölü siyasətini danışacaq. Sina bəy, Urmiyə gölü məsələsi, orada yaşanan o ekoloji fəlakət, İranın makro siyasətləri çərçivəsində dəyərləndirilməlidirmi, yoxsa İranın Türk və Azərbaycan siyasəti çərçivəsindəmi və ya bunların xaricindəmi? Bunları mən soruşacağam əsasən. Amma Urmiyə gölü məsələsi ilə əlaqədar siz o bölgədənsiniz. Ümumi düşüncəniz nədir? Orada 20 ilə yaxındır bu davam edir etirazlara rəğmən də. Görünən o ki, hər hansı bir addım götürülmədi dövlət tərəfində.
Mən belə düşünürəm ki, qısacası böyük bir faciədir. Faciə olmasını belə yorumlamamın da dəlili və səbəbi budur ki, mən Twitterdə o zaman bir kampaniya başlayanda da yazmışdım ki, çox qısa bir şəkildə belə anlatmaq istəmişdim durumu ki, sən susuz, mən dilsiz. Yəni, bu iki varlıq məsələsi, bir iki dil olan, ki, mənim varlığımın məsələsidir, dilim olmasa mən də olmayacağım. Və Urmu gölü, ki, olmasa da çox insanlar olmayacaq. Yəni, böyük bir faciə yaranacaq, bilirik. Və bir də bu tərəfdən ki, dilim olmadığı üçün, mən dilsiz olduğum üçün, necə etiraz eləyəcəyimi, hansı dildə etiraz eləyəcəyimi bu susuz göl üçün, onu da bilmirəm. Yəni, faciənin omqu bu qədər böyükdür ki, birincisi mənim bir dilim yoxdur, etiraz eləyəm, ikincisi də göl quruyur. Yəni, iki tərəfdən də varlığım əldən gedir. Yəni, tamamilə kökdən varlığım əldən gedir. Məsələ bu qədər dərin və ağırdır. Faciə çox böyükdür mənim nəzərimə. Mən dilsiz, sən susuz, mən belə təriflərəm məsələni. Xatiratımızın buxarlanması kimin, ki, mən yadıma gəlir çox xatirələr, mən gözəl xatirələrim Urmu gölündə olubdur. Mən keçə yadıma gəlir su, o gölün dolu olması. Xatirələrimiz necə ki buxarlandı getdi, mən esas edirəm varlığımız da əgər bir şey eləməsək buxarlanıb gedəcək bu cümlə bərabər.
Mən dilsiz, sən susuz bu cümlələ o məsələni əslində xülasə olaraq elə görürsünüz. Sadəcə bir bənzətmə olaraq bunu deyirsiniz. Urmiyə gölünün vəziyyətinin orada və türk dilinin vəziyyətini bu bir sırf bir bənzətməmi, yoxsa bunların ikisinin də eyni siyasətin nəticəsi olduğunu mu deyirsiniz?
Təbii ki, faciənin dərinliyini istəyirəm açıqlayam və o sizin dediğiniz ikinci məsələyə gəlir. Bu məsələ ki, göl quruyur birincisi, çox böyük bir faciədir və çox məlumus bir şeydir bu. Yəni, çox ləms eləyə bilirsiniz bunu, görə bilirsiniz. İnsanlar səratandan ölürlər, orada köç olacaqdır və sonra hələ gələcəkdə də problemlər olacaq. Necə ki, bugün böyük problemlər var. Onun yanı sıra da mənim ikinci varlığım ki, o dilim ola, ki, biraz daha qeyri-məlumustər ola bilər. O belə yoxdur ki, mən buna etiraz eləyə bilim. Yəni, bir ağız, bir dil, bir səs, ana dili, hansı dildə etiraz eləyəcəyəm? Öz dilimdə etiraz eləsəm, səsim heç yana yetişmir. Faciənin dərinliyi budur ki, bu iki siyasətin birləşməsi tamamilə varlığı kökdən etkiləyir bir toplumun varlığını. Və sizin o dediğiniz ikinci məsələyə gəlir bu. Təbii ki, bu iki siyasət əl-ələ verdiğində böyük bir faciə ortaya gəlir ki, çözümü də çox çətin olur.
Sina bəy, deyirsiniz mən bunu necə anladacağam, hansı dildə anladacağam? Çünki insanlar öz həyatını yaşayır. Tamam, oradan o tozları görür, o xəstəlikləri də artıq o bölgə insanı bilir. Amma heç kəs o ekspertlər kimi məsələni ətraflı olaraq bilməz və ya bu hansı siyasətlər nəticəsində gəldi buraya çatdı, onu anlamaz. Bunu necə anlatmaq lazım? Həm o xalqa, həm qonşu ölkələrdə yaşayan topluma, həm beynəlxalq istimaiyyətə, İranın o tanınan İslam Respublikasının o tanınan üzü ilə bunu anlatmaq mümkün olacaqmı? Yoxsa Urmiyə gölü siyasətini siz haraya yerləşdirirsiniz? İranın o makro siyasətlərinin harasındadır bu?
Biz yəni bu iqtisadi tərəfləri bir yerə qoysaq, mən rantçı dövlətin yəni İrandakı o rantçı mentalitənin tamamilə sadəcə dövlət qurumlarına yox, bəlkə toplumun bir çoxu kəsiminə də yansıdığını düşünürəm. Bu makro tərəfi, bu iqtisadi tərəfləri bir yerə qoysaq, rantı istəsək tərifləyək, rantı belə tərifləyək ki, tamamilə o başlanğıcda əmək vermədən sahib olduğunuz, doğanın sizə bəxş etdiyi şeyləri heç bir əmək vermədən mükafata dönüşdürməniz və ya ondan mükafat və ya rant olaraq istifadə eləmənizə rant deyirik yəni onu. Sonra da doğadan gələn bu rant sistemini belə əmək vermədən, heç bir production istehsal olmadan, bir səyi təlaş olmadan istifadə elədiyiniz üçün belə bir adət oluşur dövlətdə, o rantin bir mentalite oluşur ki, mükafat və təlaş arasındakı o ilişki qırılır tamamilə. Yəni siz bəcəyin ki, hər hansı bir problem olsa, o problemə təlaş eləyəsiz, səy eləyəsiz, çözüm ürətəsiz, sürdürə bilir bir proyə yaradasız, onun üstündə işləyəsiz, mükafat amaçlı düşünürsünüz. Yəni təlaş səy olmadığı üçün belə düşünürsünüz ki, mən bu ürümü görə tamam qurudu getdi, olsun, qurusun, insanların sanının bahasına olursa belə olsun, oranın duzundan necə istifadə eləyə bilirəm? Orada qurduğum sədlərdən necə mükafat olaraq istifadə eləyə bilirəm? Və bu rant mentalitəsi təbii ki, sadəcə dövlətin o üst səviyyəsində yox, bəlkə tamamilə qurumlar və sonradan bu qurumlar tərəfindən toplumda da bas teorid olur, gedir. Onun üçün İranda da belə bir rant məsələsi olur. Usulən bu rantçı dövlətlər bir heç qabaqda başlayırlar. Niyə ki, doğa olanlara, onlara nəftdir, qaynaqlardır, təbiətdir, veribdir. Gördüyünüz kimi İmaratdır, Səudi Ərəbiya, bunların makropolitikasında görürük ki, sürdürə bilir projələr var. İranda tam bunun tərsinə də amma bu başqa bir kateqoriyadır İran mütəəssifanə. Bu 1-0 öndə başlamağı öz əleyhinə çevirib və öz öl əleyhinə istifadə edib tamamilə bir rantçı mentalite yaradıbdır və bu rantçı mentalite sadəcə iqtisadda yox, bəlkə toplumun hər hansı bir yerində, hər hansı bir qurumunda var, dil məsələsində də bu həmçinindir. Farsca danışan, farsizi olmuş o farsca kültür, o əcəmən kültürə sahib olan insanlar da bir heç qabaqda başlayırlar. Öz seçimləri olmasa belə, göydən, doğanın verdiyi, bəxş etdiyi bir şeydir bunlara. Yəni, çünki sistem elə qurulubdur. Siz farsca dediğiniz zaman və ya o dövlətin istədiyi o personalized kültürə sığışdırıb bir məsələni mütalibə elədiyiniz zaman belə 1-0 öndə başlayırsınız otomatik olaraq. Bu belə ranta çevrilibdir. Yəni bu faciə ona görə böyükdür ki, o minority-də olan, yəni haşiyədə qərar tapan toplumlar daha da çox əzab çəkir bu çevrə fəlakətlərindən. Hələ bu ayrı qalsın ki, bu mərkəz haşiyə məsələsində İran tamamilə o rantçı hələ tərifləri bir qırağa qoysaq, tamamilə Urmu gölünə çox fərqli davranıbdı. Necə ki, Əhvaza da məsələn çox fərqli davranıbdı, Bəlistanda da çox fərqli davranıbdı. Bunu müqayisəvi halətdə görə bilirik ki, İsfahanda düyü əkilir, çox su lazım olan bir məhsul əkilir o quraqlıqda. Tehranda bilmirəm məsnu dəryaçələr yaradılır. Amma belə o çevrə ırçılığı elə özün göstərir bizim məntəqələrdə ki, elə bir heç bu rantçı tərifi, rantçı dövlət tərifini, rantçı mentalitəni bir qırağa qoysaq, bunun üstünə ehsas eləyirəm, hətta bu toplumlar məxsusən target olurlar, məxsusən hədəf qərar tapırlar ki, bilirik tarixdə də olubdur, məcburi bir köç orada yaransın və ya başqa mükafatlar yaransın dövlətə ki, o köçdən gələcəkdir və ya o toplumun aradan getməsindən əldə ediləcəkdir.
Sina bəy, siz bu köç məsələsinə işarə elədiniz, buna çox diqqət çəkilir. Eyni zamanda da faallar tənqid edirlər. Digər qrupları deyirlər, bu Urmiya gölü məsələsini müxalifət öz məsələsi olaraq görmür. Bunu ümumiyyətlə, hakimiyyətlə Türkün arasındakı bir güc savaşı kimi dəyərləndirirlər. Buna o şəkildə baxırlar. Yəni, bu şəkildə dəyərləndirilir və məsələyə də etiraz edənlər də türklər olur. Həbsə gedən də türklər olur. Məsələyə tərsindən baxanda Urmiya gölünü sizin o dediyiniz o makro siyasətlər xaricində də İslam Respublikasının Azərbaycan siyasətinin bir parçası olaraq da görmək lazımdırmı? Necə baxmaq lazımdır?
Birincisi o etirazlarda tutulmaq məsələsinə gəldiyimizdə tamamilə qatılıram ki, mən bu məsələlərdə, məxsusən çevrə məsələlərində çox agah olan toplumlardan biri, mən fikirləyirəm, Azərbaycanda olan millətdir. Bu millət yadınızda olsa hətta Əhvazdakı məsələyə də çıxıb etiraz elədi. Nə tənha elə deyək, Urmu gölü yaxındır, bunlar hiss eləyirlər. Bu bir varlıq məsələsidir, bayaq təriflədik, danışdıq. O Əhvazdakı quraqlığa da yadınızda olsa bunun üçün əməkdaşlıq eləmək üçün eşiyə çıxdılar, etiraz elədilər. Bunun üçün belə tutuldular. Yəni bu tamamilə bu məsələdə acıq bir toplum görürük. Yəni anlamış məsələni həzm eləmiş və bunun üçün etiraz edən bir toplum görürük. Bəli, o müxalifət məsələsinə gələndə, başqa məsələlərə gələndə, dövlətin tutumuna əgər diqqət eləsəz baxsaz, o rant məsələsi nə tənha dövlətdə və toplumda bayaq məsələni dedim. O mükafat ki, göydən gəlir, yəni o bəxş olur da, doğadan gəlir biləsinə, heç bir təlaş yoxdur. O bədbəxtçilik əgər gəlsə burada bir toplumu tutsa, o bədbəxtçiliyi belə diqqət eləsəz, heç bir səyi təlaş eləmirlər ki, deyərək ki, intiqad eləyərlər, biz bu bədbəxtçiliyi yaratmışıq və ya bu toplumda belə bir bədbəxtçilik var, gəlin bunu çözək. Başqalarını suçlamaq istəyirlər. Niyə ki, elə həmən o rantçı mentalitə ilə heç bir təlaşı səyi eləmək istəmirlər ki, bu problemi çözsünlər. Onun üçün də o unsurlara qayıdırlar ki, özlərindən dəyərlər. Niyə ki, elə o İranın o milliyyətçiliyi, o xəstə milliyyətçiliyi ki, İranda var, nasionalizm, o belə başlayır 2500 il bundan qabaq bir nostalojiya yaradır və ondan sonra ərəbləri, türkləri mütəcavüz olaraq sayır və ondan sonra gələn bədbəxtçiliklərin hamısını onlara ətf eləyir. Niyə ki, təlaş eləmək istəmir bu rantçı beyni ilə ki, aktual çözümlər yaratsın. Sadəcə scapegoat deyirik də, yəni bu bəhanə axtarır, onu bunu suçluya və qaça. Və ya əslən müxalifətin bu məsələni dediğiniz kimi göz ardı etməsi. Sanki heç bir İranın problemi deyil, İranda ki millətləri etkiləməyəcək bir problemmiş kimi yansıtması da elə bunun nəticəsidir məncə. Necə ki özlərindən görmürlər, yəni Ərəb millətinin özlərindən görmürlər. Mütəzavüz bir millətdir ki, bədbəxtçilik gətirib belə görürlər mütəəssifən. Türk millətini də həmçinin, yəni belə görürlər, belə baxırlar və təbii ki təpki göstərmirlər. Yəni baxdığınızda çox təşdük infiradi insanları qırağa qoyduğumuzda, aktivistləri qırağa qoyduğumuzda, müxalifətin o kütləvi, yəni Cümhur İslamiyyə müxalifət olan pəhləviçilər olsun, mücahidlər olsun, bunların kütləvi bir şəkildə bu məsələyə etiraz eləməsi, mənimsəməsini əslən görmürük. Dərhal ki, Tehranda olan hər hansı bir məsələ, İsfahanda olan hər hansı bir etiraz bunların dərcə gündəminə gəlir, baş gündəmi olur. Yəni bir tərəfdən bu makro siyasətlər ki, bayaq danışdıq var, bir tərəfdən bir də bir çevrə ırkçılığı var. Sanki bizim heç canımız mühim deyil. Ölsə Bəlucistandakı hər hansı bir insan və ya Azərbaycandakı hər hansı bir insan heç bir önəmi yoxdur sanki. Yəni canlarının bir dəyəri yoxdur. Mərkəzin çöplüyünə, yəni o öz deyə təriflədiyi kimliyin elə biz o digərlər olaraq çöplüyünə dönmüşük.
Çox sağ olun Sinə bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm, var olun.